Hevşaredarê bajarê mezin yê Mêrdînê, Ahmet Türk, îro beşdarê doza kecekê bû. Birêz Türk li ser lêpirsîna dozgeriya Mêrdînê ji dozek cuda digirtîgehê daye. Lê yek ji dozek ku tê da tê darzandin ji doza kecekê ye. Birêz Türk niha li girtîgeha Elazığ û taybet ji bo rûnçina vê dozê roja duşemê ew anîn dadgeha cezaya giran a Amedê. Birêz Türk di rûniştinê de parastina xwe kir û anîzma ku jiyana wî ji bo tekoşîna aştî û siyaseteke demokratîk de bihûriye. Wî bibîr xist ku gelek caran di heqê wî de doz hat nevekirin û salan girtîgehê de jî maye. Hemî hewildanên wî ji bo çareseriya demokratîk e. Di gel wî hevşaredarê Qoserê yê berê Ferhan Türk û şaredarê berê yê Xîzanê İhsan Uğur jî ifade dan. Parlamenterên HDP jî rûniştina doza Ahmet Türk şopandin. Cîgirê Berdevkê gruba HDP Ahmet Yıldırım piştî rûniştinê daxuyaniyek da çapemeniye.
Ji bo doza keceke bederî bûn û vê alî de Birêz Ahmet Türk, Birêz Ferhat Türk û Birêz Ramazan Debe parêznameya xwe dawî kirin û ve Kunzan'ın Ahmet Türk ve Emre Hümmez'in Endri Hefteki de Dicara Alezi Vederi bi Arabi Şerf ve Mercin Xerab Hatiye Vederi ve şunu da ve geliyor. Hem bi iddia eki nehek usadı binin ku Brez Ahmet Türk le hündüre.
Brez Yıldırım da huya kırın ku Ahmet Türk jiber temene xoye hem jiber rauşa sağlamiye dvebe berdan. Wî anîzman ku saziya tıba adli hefteyek berê ji bo Ahmet Türk rapora saxlemiyê amade kiriye ku rewşa saxlemiyê Ahmet Türk ji bo girtîgehê nemusayid e.
Aliye tendurustiye de jî raporekî derketiye ku zûtir ji hebsê bê derxistin. Heya nuha ev agahî ekî wisa tûn dest medeye çima nehatiye berdan.
Wî got lê dadgehê hin ji bo berdana Ahmet Türk ti biryarek nedaye. Parlamenterê HDP Ahmet Yıldırım van zanyariyan par vekir. Wî got, digel rapora saziya tıpa adli Ahmet Türk nehatiye berdan. Ev jî nişan dide ku biryarek siyasi heyer orteye.
Vî biryarê jî mîna biryarekî siyasî dibînin, ne biryarekî hukukî. Hege hukukî bava, ji xwe gerêz terî de nehataba girtin. Vî alî de jî em hêvîdarin ku di serî de Birêz Ahmet Türk û temamê hevalê me endamê rêvebirên parlamenterên û şaraderên partiyê me rojekî zûtir bigihîjin azadiyê xwe.
Hacı Can Farkin, Deng Amerika, Amed.